Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlem.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmirsən.
Yox, sən təhqir
etmirsən. Mən
səndən
getmirəm.
Yox, xüsusi mənim namı yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz ailə nəqliyyatı haqqında danışacağıq, daha doğrusu nəqliyyat, ölkədəki nəqliyyat sektoruna hakim olan iki ailə və onların arasındakı əlaqələr barədə olacaq söhbətimiz. Nəqliyyatdakı monopoliya və korrupsiya barədə söhbətə iqtisadçı Natiq Cəfərli, Şəhər İnkişaf Mərkəzinin sədri Fuad Cəfərlini və araşdırmanın müəllifi Nüşabə Fətullayevanı dəvət etmişik. Söhbətdə Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov da iştirak edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra İsaxan Aşurov mükafatı barədə olacaq söhbətimiz. Bugün Sülh və Demokratiya İnstitutu bu mükafatı təqdim edib və mükafata layiq görülən, hazırda həbsdə olan hüquq müdafiəçisi jurnalist Hilal Məmmədov haqqında söhbətə onun vəkili Ramiz Məmmədovu dəvət etmişik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar. Bunlar ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və bu gün bu proqramın birinci saatında biz müxbirimiz Nüşabə Fətullayevanın növbəti araşdırmasını təqdim edirik. Korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkarlıqla bağlı araşdırmalar layihəsinin və Azadlıq Radiosunun birgə araşdırmasını Nüşabə Fətullayeva aparıb və nəqliyyat sektoruna hakim olan iki ailə haqqındadır həmin o araşdırma və az sonra ekspertlərin də rəyini eşidəcək bu tapılan faktlar barədə, amma ilk öncə Nüşabə tapdıqlarını təqdim etsin. Hər vaxtın xeyir Nüşabə. Təbrik edirəm. Gözəl araşdırmadır və hansı dua elələr?
Ziya Məmmədovun ailəsidir, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun ailəsidir, hansı ki burada onun oğlu Anar Məmmədovun sahib, belə deyək, prezident olduğu Zıqan Holding və əvvəllər təsis olduğu Bank of Azərbaycan və Hafiz Məmmədovun, yəni birgə biznesidir və eləcə də
yəni bu iki başqa ailələrdə Hafiz Məmmədovun ailəsi və Ziya
Məmmədovun ailəsi. Aha. Yəni onların nəqliyyat, yəni Azərbaycanda istər sərnişin daşımada, istər yol tikintilərində, istər taksidə, yəni nəqliyyatla bağlı hansı sahə yəni, başvurursansa oradan bir at çıxır və onlar da birlikdə gedirlər. Yəni belə ya Ziya Məmmədova, ya Hafiz Məmmədova.
Aha. Və bu iki Məmmədovlar ailəsi qohum deyillər
bir-birlərinə. Qohum deyillər, amma yaxın dostdular və Nəqliyyat Nazirinin rəsmisi bildirdi ki, əvvəl təksib eləyirdi, yəni onların dostluqlarını ki, müxalifət qəzetləridir, belə yazırlar. Mən ona deyəndə ki, bizdə, yəni biz kiminsə sözlərini yox, sənədlər haqqında danışırıq və sənədlərdən deyirik. Ondan sonra o bildirdi ki, dost olsunlar da, yəni yaxın adam olanda əgər onun sifarişi yaxşıdırsa, niyə də qəbul olunmasın? Yəni, o səslər var bu barədə. Biraz sonra qulaq salıq.
Əslində, araşdırma boyu biz Ziqan Holdinglə bağlan qrup adlanan şirkətin nəqliyyat sektorunun müxtəlif sahələrində necə birləşdiyini görürük. Yəni, bu söhbət təkcə Ziya Məmmədovun biznesi bu nəqliyyat sektoruna öz dostunu buraxmasından getmir. Həm də dostunun nəqliyyat biznesində onun oğlunun və qardaşının iştirakından gedir. Hər halda əlavə olaraq biz deməli adı keçən adamların səslərini də eşitmək imkanımız olacaq. Amma ilk öncə mən istərdim ki, studiyamızdakı qonaqlara müraciət edəyəm. İqtisadçı Natiq Cəfərli və Fuad Cəfərli studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda və xüsusilə də əhalinin böyük bir hissəsinin yaşadığı Bakı şəhərində nəqliyyatın yaxşı işləməməsinin məsuliyyətinin hansısa hissəsi sizin fikrinizcə? Monopoliyalarda və yaxud rəqabətin olmamasında bunların ailə biznesinə çevrilməsində ola bilərmi?
İlk öncə mən də təşəkkürümü bildirirəm və təbrik edirəm araşdırmaya görə, amma təəssüf ki, bu korrupsiya faktı deyil. Nə mənada? Korrupsiya faktı olardı ki, 10 fakt araşdırırsan, ondan birində korrupsiya çıxır, gedirsən onun sonuna çıxırsan. Bu idarətmə formasına çevrilib artıq Azərbaycanda. Bunu artıq korrupsiya qoymayaq adını. Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin idarətməyə baxışı, iqtisadiyyata baxışı, idarəetmə fəlsəfəsi məhz bunun üzərində qurulub. Bunların öz aləmində bu artıq korrupsiya deyil, bu artıq onların idarəetmə formasıdır. Və bütün başqa sahələrdə olduğu kimi, nəqliyyat sahəsində də məhz həmin siyasi məsuliyyət daşıyan Nəqliyyat Nazirliyi siyasi orqandır. Siyasi məsuliyyət daşıyan orqanın başçısının, onun ailə üzvlərinin həmin sektorda böyük söz sahibi olması, böyük biznes sahibi olması əlbəttə ki, birbaşa olaraq həmin sahənin keyfiyyətindən də xəbər verir və son ümumiyyətlə son illərdə Azərbaycanın xüsusilə də Bakı şəhərinin nəqliyyat sektorunda olan problemlərin əsas səbəblərindən biri də təbii ki, bu faktlardır. Bu korrupsiya faktlarıdır, insarçılıqdır, bazarın dar olmasıdır, qıraq oyuncuların bazara normal rəqabətli şəkildə girməsinə maneçiliklərin törədilməsidir, lisenziya verilən orqanlarla, ona nəzarət edən orqanın Nəqliyyat Nazirliyində birləşməsidir. Yəni, hər iki həm lisenziyanın verilməsi, həm onun yox saxlanılması bir nazirliyin, bir siyasi qurumun əlində cəmləşirsə, təbii ki, burada sui-istifadə halları olacaq ki, necə ki bu baş verir. Buna əlavə tenderlərin keçirilməsində də dəfələrlə həm Azadlıq Radiosu bu barədə reportajlar hazırlayıb, məqalələr yazıb, həm mətbuat, digər mətbuatda da bu barədə çıxıb. Mən də bir neçə dəfə müsahibə vermişəm. Tenderlərin keçirilməsində də biz bunu müşahidə edirik ki, Nəqliyyat Nazirliyinin keçirdiyi tenderlərin böyük əksəriyyətini nədənsə məhz onun oğlunun və yaxud da qardaşının sahib olduğu ya birbaşa və yaxud da dolayısıyla sahibliyi olduğu şirkətlərə verilir. Həm Bakı şəhərinin yeni avtovağzalının tikintisində də biz bunu gördük. Və ən maraqlı, həm də gülməli olan odur ki, bütün bu korrupsiya faktlarını, büdcədən ayrılmış vəsaitlərin xərclənməsini yoxlayan orqanın, yəni Hesablama Palatasının rəhbəri də həmin Ziya Məmmədovun yaxın qohumudur. Yəni, bax, çox belə bir rusların sözü olmasın, paroçnu kurqa alınır.
Əslində, söhbət ondan gedir ki, bu araşdırmada ki, bir çox hallarda lisenziyaların verilməsi, Bakı şəhərinə deyək ki, 1200 fəaliyyət göstərən 1200 lisenziyalı taksidə mini Bakı taksi şirkətindədir və o da Bağlan qrupun bir hissəsidir. Yəni bu biznesin böyük bir hissəsidir. Yəni bunu artıq inhisarçı adlandırmaq olar onları. Söhbət
30%
artıq çoxdan keçib. Bazarın çox böyük bir hissəsinə nəzarət edirlər və bu lisenziyanı almaq üçün bu şirkət tender udubmu əslində?
İlqar Qasımovla mən müsahibə aldım. Bakı taksi kampaniyanın direktoru həm də qanuni təmsilçisidir. O bildirdi ki, deməli necə olur, ümumiyyətlə bunlar necə baş veribdir? Azərbaycana taksilər gətirilib və taksilər prezidentə təqdim olunub. Təqdim olunan zaman prezident bu taksiləri bəyənib.
Yəni, İlqar Qasımovun özündən eşitmək imkanımız var. Eşidək.
Növbəti dövrlər üçün planlarımız bu avtomaşınların sayını artırmaq, Bakı şəhərində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan avtomaşınların içərisində bu maşınların say çoxluğunu göstərməkdir. Tədricən bu tip avtomaşınlara keçidi təmin etməkdir. Gömrük rəsmiləşdirilməsindən sonra Bakı şəhərinə, yəni bizim şirkətə bu maşınların təxmini xərci 28 min dollara başa gəlmişdir. Bakı taksi şirkətini Bağlan qrup təsis etmişdir. Post terminallar Bank of Azərbaycan bizə təqdim etmişdir. Taksometrlər Destaşındır, navigatorlar.
Yox, o şirkət istehsal eləyə bilər. Yəni Bakıda hansı şirkətdən, yəni yerli nümayəndə?
Bakıda City Taksidən alınır.
Siz necə oldu ki, yəni Nəqliyyat Nazirliyindən razılığa gəldi sizin bu şirkət ki, London Taksi?
Yox, ümumiyyətlə xatırlayırsınızsa 2010-cu ildə müxtəlif növ avtomaşınlar gəlmişdi və dövlət başçısına təqdim olunmuşdu. Onların içərisində bizim bu avtomaşınlar da var idi ki, dövlət başçısı tərəfindən məhz bu avtomaşın və bu rəngdə seçilmişdi. Seçiləndən sonra onların Bakıya gətirilməsi məsələsi ortaya çıxanda təbii ki, bizim şirkət ilk önə çıxmışdır. Yəni Bağlan qrupun təsis etdiyi Bakı Taksi MMC olaraq biz London Taksi ilə danışıqlar apardıq və onların yerli Azərbaycanda rəsmi distributoru və operatorluğu üzrə onlarla birgə müqavilə imzaladıq və bu müqavilə əsasında Azərbaycana bu avtomaşınların Londondan gətirilməsi yalnız bizim şirkət həyata keçirə bilər.
Tender keçirilməyib də bunun üçün?
Bakı şəhərində sərnişinlərə taksi xidmətini vermək üçün bir çox taksi şirkətləri var. Həmin şirkətlər də Nəqliyyat Nazirliyindən lisenziya alıb taksi fəaliyyəti görürlər. Bizim şirkət də Nəqliyyat Nazirliyindən lisenziya alıb taksi fəaliyyəti görür.
Yəni, əslində tender olmayıb.
Olmayıb, sadəcə lisenziya veriblər ki, yəni digər şirkətlər necə ki taksi işləyirlər, biz də bu taksilərdən istifadə edirik.
Amma daha bir məsələ, dedi ki, təbii ki, İlqar Qasımov dedi ki, təbii ki, bizim şirkət önə çıxdı. Yəqin ki, buna önə çıxması üçün və təbii olaraq özə önə çıxması üçün bu şirkətin hansısa üstünlükləri var idi. Bəlkə bu sahədə böyük təcrübəsi var idi, ona görə uzun illər.
Bəlkə də, amma yəni
təsis vaxtı, nə vaxt təsis olunub Bakı taksi?
Bakı Taksikom 2010-cu ildə yaradılıb. 2010-da ya da 2009-da səhv eləmirəm. Dəqiq adımla deyil neçənci ildə yaradılıbdı.
Amma böyük yoxdur da təcrübəsi.
Yox, böyük təcrübə. Bu da dediyi kimi avtobus taksilər isə 2010-cu ildə təqdim olunub. Yəni arada heç bir ya da 2 il fərq olar. Aha. Bəlkə də elə bu sırf bu taksiləri gətirmək üçün yaradılıb.
Siz nə düşünürsünüz Fuad bəy? Ümumiyyətlə nəqliyyat sektorunun idarə olunmasına mən bir də sualı təkrarlayıram sizə də. Monopoliya və qohumbazlıq və tanışbazlıq bu nə dərəcədə nəqliyyat sektorunun işini körləyir?
Mən elə sonuncu müddədən başlamaq istəyirəm. Taksilərlə bağlı olaraq, bir 3-4 il bundan əvvəl də mənim də bir kiçik araşdırmam olmuşdu və Azərbaycan hökumətinin tövsiyələrlə bağlı olaraq bir ara hissə var idi. Bu hissə ondan ibarət idi ki, Bakıda hal-hazırda olan taksilərin sayı 20.000-dir, 20-30 min arasında. Amma Bakı üçün yaxşı olardı ki, 4500 taksi olsun. İndi bu 4500 taksiyə o həddi çatdırmaq lazımdır. Amma burada başqa məqamlar da var. Yəni, dediyimiz 1000 taksi, əslində 1000 taksidən sonraki gələn taksilərlə bağlı olaraq, yəqin ki, mətbuatda oxuyursunuz, Böyük Britaniya şirkətinin düşdüyü durum, sonra Çindəki onun istehsalı ilə bağlı olan problemlər, yəni Azərbaycanla bağlı olaraq onların çatdırılması ilə bağlı olan problemlər, yəni ona görə gec. Və mən yəni əminəm ki, haradasa indi bu problemləri orada aradan qaldırandan sonra bu taksilər yenidən Azərbaycana gətiriləcək. Və ikinci bir tərəfdən
bir əlavə eləyim sizə bağışlayın bununla bağlı. Deməli, birinci Avropa Olimpiya oyunlarının ilk iclasında Ziya Məmmədov çıxış eləyib, o da təşkilat komitəsinin üzvüdür və bildirib ki, Azərbaycana daha 2000 taksiyə ehtiyac var və 1200 avtobusa ehtiyac var. Onun çıxışından sonra prezident də bildirib ki, əlbəttə bunlar bu taksilər gətirilməlidir. Yəni 1200 var, təxminən 2000-i də gətirilsə sizin rəqəmə yaxınlaşdı.
Təxminən yəni bu qədərdir. Yəni biz artıq onu bir proyeksiya eləməliyik ki, bu taksilər yəni gələcək. Taksilər gələcək və deyək ki, taksilərin gəlməsi ilə o taksi fəaliyyəti özü bir optimallaşacaqmı? Yəni bir sual da ortaya çıxır. Yəni bu deyək ki, paralel olaraq indiki mövcud taksilərlə mi işləyəcək, yoxsa bu lisenziyası olan və yaxud da lisenziyası olmayan insanlar deyək ki, xəttdən çıxacaq.
Bir dəqiqləşdirmə 27 aprel 2010-cu ildə yaradılıb həmin o Bakı taksi şirkəti. Məhsələ taksilər gətirilən ərəfədə.
Yəni burada bir məsələyə də baxmaq lazım. Ümumiyyətlə, taksi üçün lisenziya nə qədər verilib? Deyək ki, Bakı taksi ilə bağlı. Lisenziya müddəti Azərbaycanda hər iki 5 il nəzərdə tutulur. Amma əgər Bakı taksi, yəni deyək ki, daha belə uğurlu, daha geniş şəraitlər göstərmək istəyirsə, yəqin ki, bunu artıq uzun müddətdə 15-20 illik, hətta ömürlük lisenziya alma forması artıq bunu taksili fəaliyyətinə çevirmək lazımdır. Mən ikinci məsələyə qayıdım. Bəlkə bu nəqliyyatla bağlı olaraq sözsüz ki, burada ən böyük, yəni bizim uğurlu olduğumuz ictimai nəqliyyatdır. İctimai nəqliyyatın adına da məlumdur ki, bu ictimaidir. Heç kəsin əlində ola bilməz. Amma 90-cı belə birində fərziyyə irəli sürürlər ki, və belə bir müşahidə gedir ki, 90-cı illərdə biz Azərbaycan İctimai Nəqliyyat Parkı məhv elədi, ondan sonra hökumətin pulu olmadı və onu şəxsi, deyək ki, marşrutları şəxsi insanlara verdi və sonradan nə baş verdi? Artıq deyək ki, bazar yenə də qiymətdə olduğu kimi qalır, amma buna baxmayaraq bazarda siz təsəvvür edirsiniz yenə də rentabil olduğu üçün İctimai Nəqliyyatda deyək ki, müəyyən xətlər, müəyyən marşrutlar Bakı şəhəri üzrə, deyək ki, ayrı-ayrı insanlara verilir, satılır. Hətta marşrutlar var ki, ondan qiyməti 10 minlərdən 100 min dollarlarına ölçülür.
Yəni, qeyd edeyim, ən yaxşı, yəni yüksək, belə deyək, tez-tez istifadə olunan marşrutlar Transgate şirkətinindir və Transgate şirkəti də Bağlan qrupundur.
Bağlan qrupu.
Mən deməzdim, ən yaxşı onlardır. Yəni, marşrutlar, həmin marşrutlarda deyil.
Mən nədən bunu sizdə deyirəm? Deməli, intellektual idarə etmə mərkəzinin orada xəritəsi var və həmin xəritədə bir-bir marşrutların dayanacaqları və hansı hissələri də, yəni marşrut xəttini göstərir və orada olan marşrutların yəni nömrəsi ilə Transgate-in yəni nömrələri baxanda görsən ki, ən yaxşı və belə deyək də ən çox sərnişin götürmək
Bakı sərnişin nəqliyyatla, Bakı sərnişin nəqliyyatla bağlı olardım. Əvvəli advizasiya Bakı şəhər mərkəzində Bakı sərnişin nəqliyyatının böyük avtobuslar var. Yəni marşrut, həm marşrutlar verildi, yəni deyək ki, satıldı, icarə verildi bilməm. Amma Bakı sərnişin nəqliyyata məxsus olan böyük avtobuslar, hansı ki, o parkda deyək ki, 49 50 dənə əmən avtobus vardı. Onlar hamısını şəhər ətrafında işləyirlər. Yəni rentabel marşrutlarda işləyirlər. Hansı ki ən bahalı avtobuslardır ki, 220 min dollarlıq olan avtobuslar idi. Və yaxud da ki o birisi marşrutda avtobuslarda var ki, deyirlər var idi. Hansı ki Bakı şəhər, Bakı sərnişin nəqliyyatı da yenə də rentabel marşrutlarda işləyirlər. Çünki bunlar dövlət hesabına bilavasitə işləyir. Yəni burada bilirsiniz, o ən yaxşı marşrut dedikdə biz nədə tuturduq? Hansı hissədə daha çox sərnişin daha və daha çox rentabeldir.
Bəli.
Yəni onu ola bilsin ki 3 il əvvəl hansısa marşrut yaxşı olub, sonradan onu kəsiblər. Deyək ki, müxtəlif deyək ki, marşrutu yaradan insanlar var. Onlar kəsirlər, tutaq ki, optimallaşdı və müəyyən bir təzə bir müddətdən sonra yeni bir marşrut artıq rentabel marşrutdur. Bu bir sitir.
Və yəqin ki, mətbuatdan da oxumuşduq ki, yəni bir aralar avtobus sürücüləri narazılıq eləyirdilər onlardan lisenziyanın alınmasından, xətlərin bağlanılmasından. Və deməli Nəqliyyat Nazirinin mətbuat katibi də bildirir ki, 210 belə deyək, avtobus xidməti marşrut göstərən şirkət var idi və onların sayı azaldılıb 50-yə çatdırılıb.
90 operator var artıq.
50-yə çatdırılıb və təxminən 4 dəfə azaldıblar və təbii onlar azaldıqca bu xətlərdə o biri şirkətlərə verilir.
Amma əsas məsələ odur ki, bu şirkətlərdə bu lisenziyaları almaq üçün heç bir tender prosedurundan keçməyiblər. Transkit şirkətindən də bildiriblər ki, onlar bu tenderlərdən keçməyiblər və üstəlik dövlət büdcəsi hesabına alınan 30 milyondan biraz artıqdır. 30 milyon 445 min manat hesabına alınan avtobuslardan Transkit şirkətinə də pay düşüb. Nəqliyyat Nazirliyi bu araşdırmada açıqlamır ki, onun nə qədəri.
Daha doğrusu əvvəlki müsahibəsində açıqlamışdı. Sonra ikinci dəfə ondan müsahibə alanda təksib elədi və yəqin o başa düşdü ki, bu yəni nədir, hansı araşdırmadır və dedi, onu mən dəqiq bilmirdim, xahiş edirəm o müsahibəni verməyin.
Aha. Yəni, hər halda bizə təsdiqlənmiş rəqəmlər demirlər bununla ki, bu barədə ki, hər şirkət nə qədər avtobus alıb, amma Transkit şirkəti də ondan pay alıb.
Təsəvvür eləyim, əlavə eləyim. Yəni 30 milyondan çox dövlət büdcəsinin avtobusların arılmasına pul ayrılıb və mən soruşuram ki, bu avtobuslar bu 50 şirkətdən hamısına paylanılıb və o yəqin elə hesab edir ki, mən gedib danışmışam o şirkətlərdən və hansılarsa deyib bizə heç nə çatmayıbdır. Və deyir, yox, hamısına paylanılmayıb, bəzilərinə paylanılıb. Soruşuram, seçim necə olubdur? Açıqlamır. Soruşuram ki, yəni nə qədər düşüb, deyir, mən onu dəqiq bilmirəm, gərək bir-bir şirkətlərə zəng eləyəm, soruşam. Yəni Nəqliyyat Nazirliyi bilmir ki, hansı şirkətə neçə
avtobus düşüb. Bilir ki.
Yəni, əslində, səsinə qulaq asır.
Aha. Vasif Mövsümova sualımız var. Ondan sonra Namiq Həsənovun, Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənovun da bu barədə dediklərini işləyəcək. Vasif bəy, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün.
Sağ olun.
Belə bir şey baş verir. Şəhər nəqliyyatının, yəni söhbət taksilərdən və avtobuslardan gedir. Çox ciddi bir hissəsinə bağlan qrupa aid olan şirkətlər nəzarət edir. Həmin şirkətlər, şirkətlərin, həmin o bağlan qrupun sahiblərinin Ziya Məmmədovun ailə üzvləri ilə, yəni qardaşı və oğlu ilə biznes ortaqlıqları var. Və eyni zamanda deyək ki, taksilərdə bütün post terminallar Bankov Azərbaycandandır. Bütün avadanlıq City taksidən alınır və s. Yəni bunlar bir-birindən çox əlaqəli bizneslərdir. Və bütün bunlar tendersiz, bütün bu lisenziyalar tendersiz verilib. Sizcə bu korrupsiyadırmı?
Bu birbaşa siz dediyiniz kimi birincisi insafsızlıqdır. İkincisi də insafsızlıq özərə gətirib korrupsiyaya gətirib çıxarır. Yəni ki, bu halda siz elə bir sahə haqqında biz bugün danışırız ki, o sahəyə məsələn ki, bir alınmaz qalaya çevirilir. Yəni ora müdaxilə etmək olmur. Orada vətəndaş cəmiyyəti deməli müdaxilə edib heç bir araşdırma apara bilmir və yaxud da ora kimsə şikayət edirsə, hansısa sahibkar, nəqliyyat sisteminin sahibkarı şikayət edirsə, o bir dibi görünməyən bir quyuya düşür onun şikayəti. Yəni bu sahə çox qapalı, qeyri-şəffaf bir sahələrin biridir. Bəlkə də birincisidir hal-hazırda Azərbaycanda. Və dediyiniz bayaqdan həmkarlarımın bildiyi fikirlərlə tam razıyam. Bəli, o fikirlər bu gün Azərbaycanda nəqliyyat sistemində olan reallıqları əks etdirir. bizim apardığımız araştırmalarda, bizə daxil olan müraciətlərdə də bunlar öz təsdiqini tapıb, hamısı bu deyilən fikirlər. Birincisi, layihələrin işlənilməsi, nəqliyyat sistemində, bayaq dediniz, deməli, marşrutların açılması tenderlərdə olmalıdır, müsabiqələrlə olmalıdır, Nazirlər Kabinetinin qaydaları əsasən. Hansı müsabiqədən danışırıq, biz harada görmüşük bu müsabiqəni. Ümumiyyətlə, deməli, mən deyim ki, bir müddət əvvəl sahibkarların, ayrı-ayrı sahibkarların öz xətləri var idi. Amma bir neçə il bundan öncə bu markalı avtobuslar, nazirlər, deməli, Nəqliyyat Nazirliyi xətti ilə Azərbaycana gələndən sonra o sahibkarlar yavaş-yavaş öz xəttindən uzaqlaşdılar və bu Nəqliyyat Nazirliyi o sahəni tam öz icraına götürdü. Amma hal-hazırda həmin o sahibkarların fəaliyyətində mən deyim sizə, misal çəkirəm sizə, bax o müstəqil sahibkarların işlədiyi xətlərdə 33 yerli Mitsubishi avtobuslarının deməli, rüsumu, dövlət rüsumu 118 manatdır. Amma onların çox əsasına 80 manatdır rüşvət alırlar. Deməli, bu da Bakı Nəqliyyat Departamentində alınır bu rüşvət. Və özü də ki, heç bir qəbz ödənilmədən, heç bir qorxu olmadan 80 manatda əlavə rüşvət alınır. Bu birbaşa sahibkarların özünü dediyi fikirlərdir. Sahibkarlar bu haqda Nəqliyyat Nazirliyinə də müraciət ediblər. Bakı deməli, Nəqliyyat Departamentinə də müraciət, amma onların müraciətlərinə heç bir yet kim baxmır və baxılmır da. Biz bir müddət bundan öncə mən sizə bir fakt deyim. Bir 50 nəfər deməli, sürücünün şikayəti ilə bağlı bir təxminən bir aya yaxın bir əziyyət çəkdik. Bu sürücüləri deməli marşrutdan çıxarırdılar, avtobusdan çıxıb döyürdülər. Niyə görə? Çünki onlar rüsumun o fərqlənmə nişanına görə ödənilən 48 manatın əvəzinə 100 manatı vermirdilər. Və buna görə də onları birbaşa marşrutdan çıxarırdılar, onları qoçlar vasitəsilə döyürdülər, hədələyirdilər. Çox əziyyətlərdən sonra, ağır bir neçə aydan sonra biz onların şikayətini dövlət orqanlarına axı çatdıra bildik. Bunu hələ Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondu çatdıra bildi. O vətəndaşlar aylarla idi, sözlərini heç yerə çatdıra bilmirdilər. Çünki Nəqliyyat Nazirliyindən onların o
bu avtobus sürücüləridir, yoxsa taksi sürücüləri?
Yox, marşrut avtobusları sürücüləridir. Bakı-Şirvan şəhəri arasında işləyirdilər. Və nəqliyyat sisteminin işçiləri burada qorxmadan, kimə istəyirsiniz deyin, bu qədər alınmalıdır. Və belə fikirlərlə, yəni bu sahə hal-hazırda, mən deyərdim ki, bir qapalı bir sahədir və burada vətəndaşların, o sürücülərin, sahibkarların hüquqları qorunmur. Onların hüquqlarını qorumasını hala müraciət etməyi də bilmirlər.
Nəqliyyat departamentindən şikayəti olan sahibkarlarla da və sürücülərlə də danışmışlar.
Aha, onların yalnız səsi var, yəni izah eləyim. Nə baş verir onlardan bağlı. Demək, bir taksi sürücüsü mən nəqliyyat departamentinə gedəndə bilmirdim ki, yəni bazar gün, yəni bayram günü olduğunu o həmin vaxtda getmişdim və düz ora bağlı idi həmin günü. Elə oradakı yaxınlıqdakı qonşulardan danışdım və bildirdilər ki, hər gün demək olar burada mübahisəyə, departament işçilərindən sürücülərin mübahisəsinin səbəbi olurlar və olduğumuz vaxtda 3-4 nəfər taksi sürücüsü gəldi və onlar danışırdılar ki, yəni maşın sərnişin gətirdikləri yerdə nəqliyyat departamentinin işçiləri qəfildən ya sərnişin kimi gəlib onların maşınında otururlar, ya necəsə qıraqdan izləyirlər və lisenziya yoxdur və sən taksi xidməti göstərsən deyib, onların sənədini əllərindən alırlar və cərimələyirlər təxminən 110 manat civarında, dəqiq bilmirəm nə qədər. Və bir nəfər gəlmişdi ora, o Gəncədən gəlmişdi, deyir, indi alıblar, bayram gündü, mən bilmirəm neyim burada. Belə o Vüqar Musayev, o, yəni o danışırdı. Sonra bir nəfər var idi. Demək, düzü onun şikayətini işidəndə özümdə təəccübləndim, yəni bu qədər. Demək, bu adam noyabr ayında gedib qəbz ödüyüb, hansı ki, lisenziya və vergilərini ödəməlidir. Sadəcə gecikirmiş, rahat olsun deyə bu gedib başqa bir özəl bankda ödüyübdür və indi departamentin işçiləri onun qəbzini qəbul eləmirlər ki, bu qanunsuzdur və sən yalnız Bank of Azərbaycanda ödəməlisən.
Xatırladaq ki, yaxın günlərə qədər Bank of Azərbaycanın səhmlərinin 81% Anar Məmmədova məxsus idi. Yanvar ayının sonunda elə bizim sorğularımızın ardınca məlumatı yenilədilər ki, sentyabr ayından satmağa hazırlaşırdılar. Bu barədə emisiya prospekti yerləşdirmişdilər Bakı fond birjasında və Azadlıq Radiosunun sorğularından sonra bu məlumatı da açıqladılar ki, indi həmin bankın sahibləri Hafiz Məmmədov və onun Hafiz Məmmədovun oğulları və onun qardaşıdır. Amma Anar Məmmədovun konuda belə deyək, Ziqan Holding'in hüquqşünası hələ də bağlan hələ də üzr istəyirəm Bank of Azərbaycanın müşahidə şurasının üzvüdür məsəl üçün.
Bundan başqa yəni beynəlxalq avtovağzal Ziyan Məmmədovun qardaşının təsisçilərindən biri olduğu Bakı 21-ci əsr MMC-nin idi. Yəni bunu həm Nəqliyyat Nazirliyi de bildirmişdi. Ümumiyyətlə bu barədə araşdırmada. Yəni o avtovağzala gedəndə istər bankomatlar, istər yəni avtovağzalın hər tərəfində Bank of Azərbaycan xidmət göstərir. Həmçinin orada 23 saylı Bank of Azərbaycanın avtovağzal filialı da var. Yəni orada Bank of Azərbaycandan başqa bir şirkət olmur. Sonra taksilər və
nəqliyyat departamentində də.
Nəqliyyat departamentinin binasında isə, yəni dövlətin binasında isə bir otaq, 2 saylı Bank of Azərbaycanın filialıdır. Bank of beynəlxalq avtovağzalda istər kart, yəni biletlərin satışı, istər orada ticarət mərkəzi, dükanlar, hamısında orada da post terminallar Bank of Azərbaycanındır. Taksilər də, yəni ödənişlər o da Bank of, yəni kart ödənişlər Bank of Azərbaycanındır. Və bir də sığortalanması isə taksilər
siz taksiyə minəndə qarant sığorta tərəfindən sığortalanırsınız ki, o da Ziqan Holding'in bir hissəsidir. Ziqan Holding'in də xatırladırıq prezidenti Anar Məmmədov, yəni, Ziya Məmmədovun oğlu.
O müsahibədə nə təəccübləndirmişdi? Yəni o kişi adam deyirdi ki, həmin taksi sürücüsü Elman Məmmədov. Bildirirdi ki, mən qəbzi vermişəm dövlətə, mənim qəbzimi...
Elman Məmmədovun özünü eşidək.
Dövlətin qoyduğu qanunla böyür aldığıma görə ayda 18 maaş ödənişimdir. Amma qeyri-qanunsuz zoraçılıqla bütün taksi sürücülərinə deyirlər ki, siz gedib Banka Azərbaycan xidmətinə pulu ödəməlisiniz. Nə üçün? Mən müstəqil dövlətin azad vətəndaşıyam. Nəyə görə? Nəqliyyat Departamenti deyir ki, Kapital Bank'ın ödənişi qanunsuzdur. Bank Office Azərbaycanın ödənişi qanunudur. Heç kəs demədiyi sözü mən deyim. Bu monopoliyadır. Monopoliyadır. Dövlət buna qarşı mübarizə apara bilmir. Gücü də çatmır.
Bu sürücü, taksi sürücüsünün fikirləridir. O lisensiyasını alıb ödənişlərini eləmək istəyir, amma orada da bir monopoliya ilə qarşılaşır. Natiq bəy, necə fikirləşirsiniz? Yəni hara qədər mümkündür?
Ona görə deyirəm də, bu korrupsiya deyil, bu idarə etmə formasıdır. Bu ailə idarə etmə formasıdır. Necə ki, lap yuxarıdan qoyulub qayda qanun, belə də gedir. O Bank of Azərbaycan məsələsinə gəldikcə isə bilinirsiniz ki, bank xidmətlərinə görə 1 manat hər ödənişdən pul alınır. Və həmin o 1 manatın davası, yəni hər insandan o 1 manatın davasına görə bu insanlara, bu nəqliyyat sistemində fəaliyyət göstərən, lisensiyalı insanlara zülm edirlər. Yəni bunlar hər manatının qədrini bilir, bu monopolistlər, insarçılar, oliqarxlar hər manatının da qədrini bilir və o manatının qədrini bildiyinə görə insanlara zülm edirlər. İnsanların hətta qanunları pozurlar. Yəni ölkənin öz qanunvericilik qayda bazasını pozurlar. Yəni ödənişin məhz Bank of Azərbaycandan aparılması haqqında heç bir qərar ola bilməz. Məsələnin köklü həllinə gəldikdə isə, ümumiyyətlə Nəqliyyat Nazirliyi bu işlərlə məşğul olmamalıdır. Buna bələdiyyələr məşğul olmalıdır. Bakı şəhər bələdiyyəsi yaradılmalı idi çoxdan. Azərbaycan bilirsiniz ki, yeganə ölkədir ki, bu öhdəliyi həyata keçirməyib. Bakı şəhər bələdiyyəsinin özünün nəqliyyat departamenti olmalıdır və nəqliyyatın bütün nəqliyyatın idarə edilməsi şəhər ərazisində Bakı şəhər bələdiyyəsinə verilməli idi. Böyük şəhər bələdiyyəsinə verilməli. Nəqliyyat Nazirliyi siyasi bir qurumdur. Siyasi qurumdur. O siyasi idarə etməni həyata keçirilə bilər, o vizyon ortaya qoya bilər, araşdırmalar apara bilər. Nəqliyyat Nazirliyinin nə işi var axı bu nəqliyyat sistemini birbaşa idarə etməsində iştirak etsin ki, o da oğul qardaşına, oğluna, qardaşına, ailə üzvlərinə, dostuna dövlətin verdiyi imkanlardan istifadə edərək peşkəşlər versin. Və bunun səbəbi idarə etmənin ifrat dərəcədə absurd olmasından irəli gəlir. Yəni kökündə bu dayanır. Sabah ora Ziya Məmmədovu çıxardıb başqasını qoysan və bu sistem dəyişməsə, o da öz oğluna, o da öz qardaşına, o da öz qudasına verəcək. Yəni, burada idarə etmənin kökündən dəyişdirilməsi mümkündür və lazımdır, labüddür. Nəinki hər hansı bir məmurun dəyişdirilməsi.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsünü də eşidək Namiq Həsənov. Görək bu barədə nə deyir?
Dövlət vəsaiti hesabına alınan 50 ədəd MAN avtobusudur, 20 ədəd MAZ avtobusudur, 116 ədəd də DEV avtobusudur və bunların da ümumi məbləği 30 milyon 445 min manatdır.
Bu maşınlar hansı şirkətin istismarındadır?
Hamısına çatmasa da hər halda bir neçəsinin arasında bu bölüşdürülüb. Transgate-də də var, Taik-də də var. Yəni bir monopoliya yoxdur da, mən onu demək istəyirəm. Tək bir şirkətə verilməyib, bunu 100% bilirəm. Yəni 50-yə yaxın sahibkar bu gün xəttdədir. 210-dan yerində endirilə-endirilə gəlib islahatlar aparıb gəlib 50 sahibkar. Yəni bunlar arasında rəqabət var da, bugün bazar prinsiplərdir. Monopoliya söhbəti ola bilməz. Elə monopoliya olsa bir dənə transgate olardı da. Gələb bütün 50 dənə şirkətlə əlaqə saxlayan kimdə nə qədər? O statistika məndə yoxdur vallahi. Heç onun marağında da deyirəm vallahi hansı şirkətə nə qədər verəcək onu.
Bunu əgər Bakı Taksi MMC gətirirsə, sonra bunu Transgate gətirirsə, bəs onda niyə Nazirliyin adından təqdim olunur? Məsələn, bax, taksinin gətirilməsində Nəqliyyat Nazirliyinin nə rolu var?
Yox, elə deyil də. Məsələ burasıdır ki, nəqliyyatla bağlı münasibətləri tənzimləyən Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanı Nəqliyyat Nazirliyidir. Nə olsun özəl şirkətlər gətirir. Məsələn, deyirsiniz, bax, taksi. Taksi gəlirsə, axı bu lisenziyanı taksi ilə bağlı fəaliyyət göstərmək üçün lisenziyanı nazirlik verir. Nazirlik icazə verməz, heç kim onu gətirə bilmir. Söhbət ondan gedir. Yəni icazəni biz veririk deyə, biz də təqdim edirik də bir dənə vahid lisenziyanı nazirlik verir. Ona görə bu nazirliyin adından təqdim olunur. O cümlədən də avtobuslar. Təqdim olunan layihələrə belə deyək də əsaslanır. Kim daha gözəl səmərəli təklif verirsə ona verilir. Yəni sərnişinə yüksək xidmət göstərə bilirsə, bunun bazası varsa, lisenziya qaydalarına riayət edirsə və s. belə. Yəni bu söhbət ondan gedir.
Naim xan, belə də sözlər olur ki, əslində Bakı MMC-də, Transgate-də Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova yaxın şirkətdə ona görə şərait yaradır ona.
Bilirsiniz, bu söhbətlər bu müxalifət qəzetlərində çox yayılır. Sözün açığı mən hərdən oxuyub gülürəm. Elə hansı nazir hansı sahədə işləyirsə deyirlər ki, bu filan kəsindir. O nazirə bunu deyirlər, bu nazirə onu deyirlər. Amma araşdırırsan görürsən ki, doğrudan da əsassızdır. Mən həmişə bu jurnalistikada valla həqiqətin tərəfdar olmuşam. Mən özüm də mətbuat işçisi olmuşam da. Amma heç vaxtı belə bir tərəfli şey yazmamışam. Araşdırmaq lazım. Belə, hə, fişim.
Transgate-də, Bakı MMC-də, digər belə deyək də, nəqliyyatdan sahəsində işləyən yol çəkən şirkətlərdə Hafiz Məmmədovundan məxsus olan bağlanan şirkətindir. Hafiz Məmmədov da Ziya Məmmədovun yaxın adamıdır. Yəni bu baxımdan deyirlər.
Vallahi indi kim nə deyir? Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisi kimi deyirəm ki, bugün Azərbaycanda Nəqliyyat Nazirliyi sferasında, nəqliyyat yol kompleksində tam şəffaflıq və rəqabət mühiti hökm sürür. Heç bir monopoliyadan söhbət gedə bilməz. Yəni, kim nə deyir, yenə deyirəm, o öz dediyinə cavab deyir. Amma mən nazirliyin rəsmisi kimi bu deyilənləri rədd edirəm.
Sizə yəni sənədlərdə olan məlumatı dedim ki, sənədlərdə Transgate-də, Bakı Taksi MMC-də bağlan qrupadır, bağlan qrupda...
Olsun da, olsun. İndi belə çıxır ki, taksi onlara aiddirsə, bu nazirlə düşmən olmalıdır. Nazirlə yaxın münasibətdə olmaq olmaz ki, dost olmaq olmaz ki. Yəni, elə ancaq düşmən adamlar gəlib burada nəsə lisenziya almalıdır. Belə çıxır.
Nazirə, yəni yaxın olduğu
üçün... Nazirə, mən yenə deyirəm, Azərbaycanın mənafiyə yaxındır. Nazirə təqdim olunan layihə vətəndaşın mənafiyinə uyğun gəlirsə o yaxındır. Ola bilər, bəli, yaxın adamdır. Amma yaxın adam güclü təklif verirsə, bu niyə görə yox deyilməlidir? Yaxud da ki, axı bu ölkənin başçısı var, rəhbəri var, hər şeyi görür, bu elə alıb aldatdığı zamanəsi deyil ki, bu dərəbəylik deyil ki, elə kim necə gəlsə elə gədirir. Bu təklif ola bilər yaxın adamdan gəlir, amma bu söhbət burada tenderlərdən gedir, yaxud da ki, başqa layihələrin o effektivliyindən gedir. Ona görə də bu barədə valla mən daha önce çox danışmaq istəyirəm.
Yox, dersi tenderdir. Məsələn, taksinin London taksilərinin gətirilməsi üçün tender keçirilib, yoxsa da, yəni necə olub bu proses?
Valla onu siz şeydən soruşun.
Bakıya futbol klubu var,
O məsələ mən adiyyəti yoxdur valla, mən deyəm mələm. Mən Bakı futbol klubunun mənə nə
adiyyəti? Yəni demək istədiyim odur ki, Bakı futbol klubunun nəqliyyat nazirinə hansı adiyyəti var, onu ilə soruşmaq istəyirəm.
Bəlkə... Valla mən bilmirəm, mən nəqliyyat nazirliyinin xəttinə görülən işləri daha bilmirəm. Mən bircə onu bilirəm ki, cənab nazir Voleybol Federasiyasının prezidentidir.
Bakı futbol klubu da ortaq projelərdən biridir. Bakı futbol klubunda hansı ortaqlıq var?
Prezidenti Hafiz Məmmədovdur, fəxri prezidenti Anar Məmmədovdur, bir də direktoru Səfun Əmrəmsə Hafiz Məmmədovun qardaşıdır və mən niyə orada soruşmuşdum, yəni təkidlən soruşuram ki, Nəqliyyat Nazirliyinlə nə sadiyyatı varmı? Fikirləşmişdim ki, ola bilər, sponsor ola bilər, hansı qismdə iştirak eləyə bilər. Çünki Ziya Məmmədov həmin 2010-cu ildə Bakı futbol klubunun tikintisi gedən zaman o əraziyə gedib və orada tikinti ilə tanış olub, tikinti işləri ilə və tikinti işlərini ona Hafiz Məmmədov təqdim eləyirdi. Ona görə yəni soruşurdum ki, nə əlaqə var burada? O da deyir.
Ümumiyyətlə bu təqdimat barədə sual verirdin Namiq Həsənova. Təqdimat səhnələri ki o əslində az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də web səhifəsinə bizim internet istifadəçilərimiz daxil olsalar bu araşdırmanı o görüntülərlə bir yerdə görə biləcəklər, yəni şəkillərlə bir yerdə, amma o təqdimat səhnələri hansı məlumatları verir?
Hansı təqdimat?
Misal üçün taksi, taksilərin təqdimatı,
avtobusların.
Deməli, məsələn, taksilər gətirilib prezidentə təqdim olunanda Hafiz Məmmədov da oradadır, Ziya Məmmədov da oradadır və prezident İlham Əliyev də və digərləri oradadır. Məsələn, Hafiz Məmmədov kənarda dayanır, amma taksiləri prezidentə təqdim eləyir Ziya Məmmədov və şəkillərdən görünür ki, yəni, yaxşı dediniz, webdən görünsə daha, yəni səhifədən oxunsa daha yaxşıdır. Yəni, çox hiss olunur ki, bu taksiləri necə deyim, öz çox yaxşı təqdim eləyir də. Burada nə var göstərir əlindən və belə və avtobuslarda
şəxsi nailiyyəti kimi.
Şəxsi nailiyyət.
Ümumiyyətlə taksi niyə prezidentə təqdim olunmalıdır ki, prezident taksi ilə gəlir gedir.
Əslində mən də o sualı verirdim ki, yəni bunu niyə belə çıxır ki, özəl şirkət alıbsa, niyə bunu məsələn təqdim eləyirlər?
Əlbəttə ki, yəni prezidentin bu işdə ümumiyyətlə də bu idarə etmənin problemidir. Də prezidentin taksi ilə, avtobusla nə əlaqəsi var? Ya mən çox sevinərdim ki, işə taksi ilə getsin, gəlsin, avtobusla getsin, gəlsin. Bu nəqliyyatın problemlərini görsün və özünün bir ürəyi yansın ki, mən bu avtobusdan istifadə eləyəcəm. Bir görüm necə avtobuslar gəlir ölkəyə. Axı bu belə deyilsə, bunun nə prezidentin nə aidiyyəti var?
Amma bir məsələ də var. Namiq Həsənov deyir ki, ölkə dövlət başçısı var və o hər şeyi görür. Yəqin ki, dövlət başçısı nəqliyyat sektorunda baş verənlərə ciddi marağından irəli gəlir bu.
Çünki nəqliyyat sektoru, Nəqliyyat Nazirliyi, ümumiyyətlə yol tikintiləri, hansılar ki, Azər Yol Servisi də birbaşa bu işlə məşğul olur, son illərdə Azərbaycan büdcəsindən ən çox pul alan şirkətlərdən, ümumiyyətlə sahələrdən biridir. Hətta bəzən birinci yerə də çıxır, hərbi xərcləri kənara qoysaq. Yəni, bu onu deməkdir ki, dövlət büdcəsindən külli miqdarda milyardlarla vəsait ayrılır, o vəsaitin xərclənməsinə Nəqliyyat Naziri və Nazirlik birbaşa həyata keçirdir və Namiq müəllimin də açıqlamasından belə məlum olur ki, məndən nə istəyirsiniz, hər şeyi prezident də bilir. Yəni, burada baş verən problemlərin hamısını prezident bilir. Lazım bilsəydi, Ziya Məmmədov işdən çıxardı. Deməli, prezidenti hər şey qane edir ki, və o pulun xərclənməsi də onu qane edir ki, nəqliyyat sektorunda olan vəziyyət də qane edir ki, Nəqliyyat Naziri bugün də işlədi. Mən belə başa düşdüm.
Mən bir neçə sübutları demək istəyirəm bu bağlılığı göstərməklə bağlı. Bağlan qrup rəsmi internet səhifəsinin hüquqi ünvanı göstərilir. Dəmir yolu qapalı səhmdar cəmiyyətinin ünvanı Səməd Vurğun Dilarə Əliyeva 230. Yəni ki, bir özəl şirkət eyni ünvanda dövlət idarəsində bir qeydiyyatdan keçibdir. Bundan başqa o bayaq dediyim kimi Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisində dediyi kimi Bakı Futbol Klubunun Nəqliyyat Nazirliyinə heç bir aidiyyatı yoxdur, amma tikinti işlərinə yəni nazirin özü gedir əraziyə və tikinti işləri ilə belə deyə tanış olur. Sonra taksilərin və bundan başqa Bank of Azərbaycanın Anar Məmmədovun təsisçisi olduğu zaman orada müşahidə şurasının üzvü Hafiz Məmmədovun özü idi
və 18%-in sahibi idi.
Hafiz Məmmədovun qardaşı Mübariz Məmmədov 18%-in sahibi idi. Yəni nələr baş verir? Yəni bu 1-2 il ərzində sanki bu Nəqliyyat Nazirinin aid olan bizneslər Bağlanın bir qrupun adına keçir və elə öz saytlarında da Bağlan sözünü belə təqdim eləyirlər ki, bağlamaq bir-biri ilə bağlılıq kimidir. Bank of Azərbaycanı və Zıqan Holdingin məsələn saytında göstərilir Meridian Otel və Azbentoni təmi Zıqan Holdingin belə deyək
biznesi olaraq göstərilir, həm Bağlan qrupu.
Həm də Bağlan qrupun biznesi kimi göstərilir. Yəni
bu iki ailə bir-biri ilə həqiqətən də biznes ortağıdır. Söhbət təkcə dostluqdan, yaxınlıqdan getmir. Mən istərdim ki, Vasif bəy, siz Namiq Həsənovun dedikləri sizi qane etdi mi? Yəni
belə bir sual gəlmiş nazirliyin çıxışından sonra, əgər həqiqətən də bu sahədə insafsızlıq və korrupsiya halları inkar olunursa, bəs onda niyə görə bu nazirliyin fəaliyyəti İctimaiyyət qarşısında çox qapalıdır. Burada tenderlər, layihələr, deməli, demək olar ki, heç kimin xəbəri olmadan, qeyri-şəffaf ictimaiyyətin və yaxud da kütləvi informasiya vasitələrinin xəbəri olmadan, onların bir qapalı keçirilir, onların hesabatları heç yerdə verilmir, onların xərclənən dövlət büdcəsinin vəsaitinin bu sistemdə xərclənən vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı hesabatlılıq yoxdur. Bilirsiniz, bu hallar o şübhəni yaradır ki, bəli, bu insansızlıq və korrupsiya halları bu sahədə var. Niyə inkar olunanda da elə argumentlərlə inkar olunsun ki, bu hamı tərəfindən qəbul olunsun. Əgər belə qapallıq varsa, o qara, mən deyərdim sizə ki, layihələrin işlənilməsində gizli məqamlar varsa, burada birbaşa demək olar ki, bu insansızlığın və korrupsiyanın əlamətləridir demək olar.
Dinləyicilər nə yazırlar, oxuyaq. Elçin Əsənov yazır, aktyor İlqar Cahangir danışır ki, 10 gün qabaq 20 yanvar metrosuna gedirəm, gördüm 4 nəfər nəqliyyat departamentinin işçisi bir taksi sürücüsü ilə əlbəyaxadır. Sürücünün sənədlərini almaq istəyirdilər, sürücü isə vermirdi. Yaxında dayanıb onları müşahidə elədim. Taksi sürücüsünə nə qədər hədə qorxu gəldilərsə xeyri olmadı. İşçilərdən biri maşının qapısını açıb oturacaqdan bir gödəkçə götürdü. Sürücü uşağın dublonkasını ver bura dedi. Nəqliyyat departamentinin işçisi sənədləri ver, verim deyə cavab verdi. Mübahisə davam edirdi. İşçilərdən biri məni görüb oradan aralandı. Sonra gödəkçəni götürənə zəng gəldi. Telefonla danışandan sonra sağa sola baxaraq gödəkçəni qaytarıb həmkarları ilə birgə hadisə yerindən uzaqlaşdılar. Sürücü əlində gödəkçə nə baş verdiyini anlamadan donub qalmışdı. Bayaqdan kənarda dayanıb hadisəni seyr edən sürücülərdən biri ona yaxınlaşaraq məni göstərdi. Bayaqdan seyr edən sürücü ürəklənib mənə belə şeyləri çəkin də seriala dedi. Nə vaxta qədər siz kənarda dayanıb seyr edəcəksiniz, biz belə şeyləri seriala çəkə bilməyəcəyik.
Onlar Vüqar Musayevin səsinə qulaq asaq taksi sürücüsü, hansı ki onun lisensiyasını, sənədlərini əlindən almışdılar və o təngi nəfəs şəkildə gəlmişdi departamentə və görəndə ki departament bağlıdır və baxırdı ki, yəni mən Gəncədən gəlmişəm, indi neyniyim, yəni sənədlərimi necə alım?
Qulaq asaq.
Vito Mercedes 8+1 Vito almışam bir dənə, ondan 5 manat 3 manat istəyirəm ki, sonra pulu aləmi dolandıraq. İş yeri yox, güc yeri yox, 3 uşağım var, arvad, uşaq, özüm, nəylə dolanım, pensioner dədəm. 5 manat sonra pulundan ötəri çıxmışam, o da həftədə bir dəfə, 10 gündə bir dəfə klient çatıram, çatmayam. Onda da tutdular, sənətlərimi aldılar. İndi bilmirəm, sənətləri hava qalacam. Aşsız cimdə deyəcəm ki, 60-70 manat o pulu indi bilmirəm nəyə xərcləyəcəm. Bunlara verəcəm, sənətimi almağa, yoxsa da çörək yeyəcəm. Lisenziyamı versinlər, mən də qanunlu hökumətin pulunu keçirdim, arxeyində işləyim. Bilirəm ki, hökumətin pulunu keçirdirəm, arxeyində işləyək, şimdi bana dəyək dolaşmır. İndi deyirlər ki, lisenziya verilmir. Mən nətər eləyim, onda mən acımdan ölüm, işləməyim.
Bu da sürücüdür, başqa dinləyicilər yazırlar. Salam Azadlıq, mən özümə Gürcüstandan Mercedes markalı nəqliyyat gətirdim. Gömrükxana deyilən xarabada məndən 4300 AZN aldılar. Üzr istəyirəm, bir balaca mövzudan kənara çıxdığıma görə. Əslində, mövzudan o qədər kənara çıxmayıb, çünki maraqlı bir detal daha var idi. Bakı taksi şirkətinin verdiyi məlumatda, bizə verdiyi məlumatda
1500 manat gömrük.
Gömrük haqqı cəmi 26 min dollara gətirdikləri maşınlar gömrükdən sonra 28 min dollara başa gəlir. Yəni ki, necə olur ki, Bakı taksi şirkəti ucuz keçirir gömrükdən bu maşınları, amma digər sürücülər daha baha keçirməli olurlar.
Bilmirəm, yəni səsdə o hissə var idi, yəni efirə görə biraz montaj eləmişdim. Orada İlqar Qasımov bir söz də deyir, bizim əsas məqsədimiz həm də ondan ibarətdir ki, taksi xidməti göstərməyək, həm də bu taksilərin, yəni London taksilərinin satışını və servisini həyata keçirək ki, Bakıda bu taksilər daha üstünlük təşkil eləsinlər.
Dinləyicilərin ismarışlarını oxumaqda davam edək. Hüseyin İmzal dinləyici yazır ki, monopoliyanın nəticəsidir ki, şəhərin bir başından o biri başına getmək üçün 3 marşrut dəyişməli oluruq. Başqa bir dinləyici, Vali Heminli yazır, bu ilki seçkidə əhali ayağa qalxaraq sülalə hökumətinə və harmlanmış vəzifəsində paslanmış kresloya hamilə olmuş korrupsioner məmur və nazirlərə yox deməsə, gələn il ölkənin ağı əhalisinin yarısı həbsxanalara atılacaq, yarısı isə ölkəni tərk edəcək. Oyaq olun, qul millət köləliyin daşını atmaq vaxtıdır, belə yazır Valeh Eminli. Başqa bir dinləyici yazır ki, bələdiyə deyirsiniz, amma bu bələdiyəni görmürük. Xahiş edirəm, deyin, mən misə bələdiyə haqqı ödəməliyəm mi? Olmayan bir quruma. Mövzuya aid deyil, yenə üzr istəyirəm, yazır dinləyici. Siz qaldınız.
Bələdiyə Böyükşəhər bələdiyyəsindən gedir, mer seçkilərindən söhbət gedir. İndiki bu qondarma bir qurumdan təyinatlı bələdiyyədən geçmir.
Hüseyn İmzalı dinləyici yazır, salam ölkəmizdə. Bilmək istəyirsinizsə, adi adamlar heç bir sahədə iş qura bilmir, çünki yırtıcı nazirlər tərəfindən monopoliya olunub. Yəni çatışmayan cəhətlər çoxdur. Birincisi, yalanla məcbur sığortanı yaratdılar, ancaq təəssüf olsun ki, maşına ziyan dəydikdə ödəmirlər, rədd edirlər. Bu sadəcə xalqı dolamaqdır. İkincisi, etibarnaməni bir illik etdilər. Sadə xalqı zülmə saldılar və məcburi maşını soddan çıxartdıqda 200 manatdan çox pul çıxır. Axı, biz yazıq deyilikmi? Hüseyn İmzalı dinləyici yazır. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Naziri, Ümummilli Lider Ziya Məmmədovun yaxın qohumu, Daxili İşlər Nazirliyi Tavuz rayonu RQI və TBS-ı. Regional sürücülük vəsiqəsi idarəsi yazır Mötərzədə. Həmin idarənin şefi Xəqani müəllim heç bir hər bir sürücülük vəsiqəsini 800 min manata satır. Adı çəkilən kiçik bir bazarda dövlət sənədləri dövlət rüsumlarından 20-50 dəfə artıq rüşvət alınır. Yaşasın ümumilli lider Ziya Məmmədov, Sato imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, görəsən Namiq bəy utanırdı mı yalan danışanda, amma çətin yazırdı, yazır dinləyici. Qalib imzalı dinləyici yazır, o sürücü düz deyir, dövlətin gücü çatmır, bunlar manatlarının qədrini görün necə bilirlər, amma bizə qaz çəkilir, hər küçədə çəkilir, qaynaq aparatını mənim sayğacıma qoşurlar, yazır dinləyici. Hərənin bir dərdi var. Başqa bir dinləyici yazır, Xədicə xanım yeni doğulmuş uşağa ad qoymaqda çətinlik çəkirəm. Bilmirəm, uşağın adını Heydər mi qoyum, Ziya mı, Ramiz mi, yoxsa İlham mı? Tahir imzalı dinləyici yazır bunu. Bilmirəm, bu ona biznes qurmaqda kömək eləyəcək, yoxsa yox, amma...
Soyaddan da aslında orada, tək addan yox.
Tək addan yox. Hə. Hər halda son 5 dəqiqəsidir verilişin, daha doğrusu 4 dəqiqə qalıb verilişin sonuna və mən istərdim ki, Vasif bəy, çıxış yolu haqqında danışaq və həm Vasif bəydən, həm Natiq bəydən, həm də Fuad bəydən qısa şərh istəyirəm.
Çıxış yolu deyir, bu yolu artıq neçə illərdir ki, biz rəsmi surətdə təsdiq etmişik. Bu yolda Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin həqiqətən bir səmərə verməsini görmək ki, əhali bu səmərəni görməlidir. Mən bir misal deyim sizə, biz sahibkarların fəaliyyətinə olan qeyri-qanun müdaxilələrdən danışırıq bəzən. Yazıcısı son dəfə dövlət başçısının çıxışında da sahibkarların fəaliyyətinə olan qeyri-qanun müdaxilələri tənqid olundu və bir tələb qoyuldu ki, yerli icra orqanları bu müdaxilələrdən əl çəksinlər. Amma biz diqqət yetirsək ki, Nəqliyyat Nazirliyində bu müdaxilələr hansı formalarda həyata keçirilir. Yəni, sahibkarlar, bilirsiniz, digər sahələrdə olan sahibkarlar heç olmasa bir hərəsə müradiyyət etmək bir imkanları olur və müradiyyət edilir. Amma nəqliyyat sistemində olan sahibkarları müradiyyət etmək imkanları da yoxdur. Çünki onların fəaliyyətində elə müdaxilələr olur ki, hər tərəfli müdaxilələr, onlar müradiyyət etmək imkan da tapmırlar. Çünki onsuz da bu imkan yoxdur. Sahibkarlıq nəqliyyat sistemində olan sahibkarlıq fəaliyyətinə olan müdaxilələr onları birbaşa məhv edir. O sahibkarların fəaliyyətini məhv edir. Ona görə də bilirsiniz bu sistemi, bu insafsız sistemi dağıtmaq lazımdır. Əgər bu insafsız sistem dağılarsa onda korrupsiya da öz-özündən azalacaq.
Bəlkə vətəndaş təşəbbüslərinə ehtiyac var, Fuad bəy?
Vətəndaş təşəbbüsünə ehtiyac var. Mən yəni bu çoxdan lazım idi. Sadəcə olaraq məsələ burasındakı vətəndaş təşəbbüslərinin özünə yəni necə reaksiya göstəriləcək?
Yəni vətəndaş məhkəməyə verə bilərmi?
Vətəndaş məhkəməyə verə bilər, amma əlində gərək tutarlı bir əsas olsun və ikinci bir tərəfdə də ayrı-ayrı vətəndaşlardan səbəb belə bir böyük bir vətəndaş təşəbbüsü yaratmaq lazımdır ki, yəni nəqliyyatla bağlı olaraq, digər sahələrlə bağlı, hansı ki, bugündən aktualdı və yaxud nəqliyyatda bu ölümlərlə bağlı olaraq, yəni qəzalarla bağlı olaraq, yəni tələb edək, yəni görək bu nə məsələ baş verir, nədə də idarə etmədə də problem, yaxud da bu axılan səhvlərdədir. Gəlin bunu araşdıraq da bilək də. Mən bir çıxış oldu. Ne deyirsiz? Bu gündən səhərsə bilirsiniz Bakı metrosunda, yəni qatar 20 dəqiqədən və bu hər gün enişi təkrar olunur. Məsələ təkcə yəni nəqliyyatın bu səbəbi. Ümumiyyətlə yəni deyək, bu yaxınlarda bu deyirdilər ki, vahid kart sistemi tətbiq olunacaq. Aha. Vahid kart sisteminə yəni nəqliyyat nazirliyi avtobuslardakı o nəqliyyat tətbiqi ilə bağlı olaraq hər razılıq var, amma Bakı metropolitenə buna etiraz edir. Artıq belə deyək də, bu sistemin idarəetməsi özündə bir bütövlük lazımdır. Bütövlüyə əməl olunmayınca, yəni hər hansı bir çıxış yolundan danışmaq hələ ki demək
Natiq bəy, siz nə də görürsünüz?
Mən yenə bayaq təkrar fikrimə qalıram ki, ümumiyyətlə nəqliyyat nazirliklər siyasi idarəetmə forması olmalıdır, ancaq siyasi idarəetmə vizyon ortaya qoymalı, proqramlar təşkil edilməlidir. Praktiki idarəetmə ilə nazirliklər ümumiyyətlə məşğul olmamalıdır. Nazirliklərin əlində olan bütün təsərrüfat funksiyaları onların əlindən alınmalıdır. Bakı şəhər böyük şəhər bələdiyyəsi yaradılmalıdır, onlara verilməlidir. Ümumiyyətlə lisenziyaların verilməsində yeni qaydalar tətbiq olunmalıdır. Köklü silahatlar olmalıdır bir söz.
Mən sonda bu biznesdən təxmini qazançlarını demək istəyirdim. Deməli, 500-dən çox Transgate şirkətinin avtobusu var və həmin avtobusların biri üçün gündəlik plan 100 manat 180 manat arasında dəyişir. 1000 dənə də London taksiləri var və hər bir taksi üçün 28 manatdır gündəlik plan. Bir də bunların dövlət büdcəsindən ayrıca aldıqları.
İndi 5 dəqiqəlik xəbər fasiləsi də siz dinləyicilər hesablayın. Biz isə xəbərlərdən sonra yenidən studiyaya qayıdacağıq. Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramı İsaxan Aşırov mükafatının təqdimat mərasimi haqqında söhbətlə davam edəcək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.